Падчас азіяцкага падарожжа папу Францішка будзе суправаджаць 85 журналістаў. Пантэфік накіруецца 12 студзеня з васьмідзённым візітам на Шры-Ланку і Філіпіны. Арганізатар папскіх падарожжаў Альберта Гасбары назваў тры галоўных матывы выбару гэтых краін у якасці мэты пілігрымкі святога айца: вельмі шырокая прысутнасць місіянераў, цяжкая спадчына канфліктаў і жаданне працягваць міжрэлігійны дыялог. Візіт на Філіпіны першапачаткова планаваўся на 2016 год, прызнаўся Гасбары, але быў паскораны па прычыне цяжкіх наступстваў ад тайфуна 2013 года і 10-годзя магутнага цунамі. Пантэфік пажадаў як мага хутчэй асабіста падтрымаць філіпінскі народ, і таму 17 студзеня цалкам будзе прысвечаны ахвярам стыхійных бедстваў. Францішак наведае пацярпелыя тэрыторыі і адкрые цэнтр дапамогі ахвярам, фінансаванне якога адбывалася са сродкаў святога пасаду. Цікава, што ў Шры-Ланцы падчас спаткання з мясцовым епіскапатам не прадугледжана прамова святога айца. Біскупа пажадалі свабодныя размовы і дыскусіі з Францішкам. Адметным стане таксама і тое, што ўсе прамовы папы падчас азіяцкага візіту прагучаць па-ангельску. Падчас зваротнага шляху ў Рым самалёт з пантыфікам на борце будзе пралятаць праз тэрыторыю Беларусі, таму плануецца, што Францішак накіруе прывітальную тэлеграму кіраўніцтву краіны.